Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana popote ulipo, ikiwa ni Jumatatu, Jumatatu kwa kabisa, tarehe 20 mwezi wa 11, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mrithi, na kuwa mkuu kwa mara nyingine tena kukaribisha kwa VOA Express. Hivi leo ikiwa ni show ambayo ni moto sana, kwa sababu yale ambayo tumekupangia leo msikilizaji, kama ilivyo desturi, ni mengi. Tukianza na kule nchini Kenya, habari ambayo inaendelea kutanda, habari ambayo imegonga vichwa vya habari katika eneo nzima la Maziwa Makuu na Afrika nzima, ni kuhusu uamuzi wa mahakama ya juu nchini humo kwamba Rais Uhuru Kenyatta alichaguliwa kihalali. Hebu tumsikie David Maraga ambaye ndiye jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya.
As a consequence, the presidential election of the 26th October is hereby upheld, as is the election of the third respondent. Each party shall bear its own costs.
Haya basi, hapo jaji mkuu David Maraga akisema kwamba uamuzi ama matokeo ya uchaguzi uliofanyika wa marudio yataendelea kubaki na kwamba ni halali, na sasa kusema kwamba hali ilivyo na mashtaka yaliyoletwa yote ameyatupilia mbali. Lakini wakati huo huo kumekuwa na maoni mseto kutoka kwa wanaKenya baada ya uamuzi huo.
Jenge Kenya sababu ya watoto wetu na kesho.
Haya basi, BMJ, unaposema ni siku kubwa, hebu fanya kitu kinaitwa guest pia kwa upande wangu.
Unamaanisha nini kama hao?
Mimi namaanisha kwamba pia ni birthday yangu vile vile.
Huku nijulisha hayo, sasa unakuja kunishtua hapa studio, lakini happy birthday Harrison Kamau.
Nashukuru sana, nashukuru sana.
Kwa kazi nzuri pia ambayo unaendelea kufanya hata ikiwa ni siku yako ya kuzaliwa. Kama ningejua singe kuruhusu ingia hapa studio. Lakini kando na hayo msikilizaji, ni kwamba tutatembea kwingi, tutakuwa na muziki, tutakuwa vile vile kama alivyosema Kamau, maoni ya Wakenya mbali mbali kuhusiana yale yametokea hivi leo katika mahakama ya juu, ikiwa ni pamoja pia na ripoti ambazo tumesikia kama kwamba kumekuwa na vurugu hasi ya hapa na pale katika baadhi ya maeneo nchini Kenya. Yote hayo tutaweza kuyapata. Sasa tuende kwa
moja kwa moja, tuanzie Nairobi ambapo tangazo limefanywa na ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko tayari kwenye laini ya simu. Kennedy, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kwanza kuhusu uamuzi ulivyofanywa na mambo yalivyo kufikia sasa, hasa ya jiji kuu la Nairobi.
Asante Harrison na BMJ Mrithi. Tunapozungumza, muda mfupi uliotamatika hapa jijini Nairobi, zimekuwa ni sherehe za wafuasi wa Rais Kenyatta ambao wamekuwa kilizunguka jiji kwa densi, vifijo, wakieleza kwamba nafasi yao sasa ya kusherehekea imefika. Lakini hatujapata visa vyovyote vya utovu wa nidhamu katika maeneo na viunga mwa jiji la Nairobi, japo kulikuwa na hali tete katika maeneo ya mabanda jijini Nairobi, hususan katika eneo la Kibra. Lakini maafisa wa polisi wameelekea katika maeneo hayo, na tunapozungumza hata eneo la Kawangware, na eneo la Kawangware hapo awali, baada tu ya kutangazwa kwa kauli hiyo, uamuzi wa mahakama ya juu, kulikuwa na balaa kidogo ambapo vijana walikuwa wanafukuzana maafisa wa polisi, lakini waliweza kutupia vichwa machozi na baadaye kasambaratika. Lakini tunapozungumza sasa, hali ni shwari katika jiji kuu la Nairobi. Wale wanaendelea kusherehekea ushindi wa Rais Kenyatta.
Hebu kidogo Wandera, turudi nyuma kwa uamuzi wenyewe. Linganisha uamuzi huu na uamuzi uliofanywa awali wa marudio ya uchaguzi. Ninasikia kwamba uamuzi wakati huu umechukua muda mfupi sana. Ulichukua kama takriban dakika ngapi au saa ngapi kufanywa na majaji wakuu?
Uamuzi huu haujachukua zaidi ya dakika 15, na wengi wamekuwa wakielezea kwamba huu ni uamuzi ambao unawiana na uamuzi wa mwaka 2013, ambako majaji wamejitokeza tu na kuweza kuelezea masuala ambayo yaliwekwa mbele yao, na pia wakaweza kuelezea yale ambayo wameweza kuyazungumzia. Na kile ambacho kiliweza kujitokeza katika yale ambayo majaji hawa sita waliweza kuzungumza, kuna masuala ambayo wengi walitaraji kwamba yangeweza kuamuliwa. Mfano, kuna hili swala la kujiondoa kwa mgombea mmoja wa urais katika kinyang'anyiro cha urais kabla uchaguzi huo kuandaliwa, na pia lile swala kwamba hakukuwa na uteuzi katika mchakato huu wa uchaguzi, na vile vile pia wale walishtaki Rais Kenyatta na tume ya uchaguzi walitaka kuweza kujua iwapo uchaguzi huu ulioandaliwa ulikuwa uchaguzi ambao umeridhisha vile viwango vya kisheria kwa mujibu wa katiba. Lakini majaji wakaeleza kwamba yale masuala yaliyoibuliwa katika kesi hii hayana uzito wote, na hivyo Rais Kenyatta alichaguliwa kwa mujibu wa sheria, na sheria hizo zote na shughuli nyingine kwa mujibu wa katiba zinafaa kuendelea, kwa sababu imethibitishwa sasa Rais Kenyatta ni rais mteule, na tarehe 28 ambayo ni Jumanne atakuwa anaapishwa rasmi.
Na nafikiri hiyo ni kwa mujibu wa katiba ya Kenya kwamba rais aapishwe katika kipindi cha siku saba baada ya uamuzi kama huu ambao umetolewa. Kennedy Wandera, bila shaka tutapata mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye, lakini labda niongeze Kamau kwamba nashukuru Kennedy, niongeze Kamau kwamba msemaji wa muungano wa NASA Salim Alon ameeleza kwamba wao hawakubali kwamba Rais Kenyatta atakuwa rais wa nchi hiyo. Kwa hivyo tutaendelea kufuata mchakato huo.
Basi tukiendelea na VOA Express, moja kwa moja tuelekee katika nchi jirani, nchi ya Tanzania, ambapo tunaye Dina Chahali. Dina, karibu sana, utueleze yapi yanayojiri. Nasikia kwamba kuna meli inayotoa matibabu katika karibu na Dar es Salaam. Hali vipi sasa kuhusiana na huduma hiyo?
Yaani huduma hiyo leo imefanya jiji la Dar es Salaam kuwa kama limesimama. Maanake watu walikuwa ni wengi wengi ajabu. Wana wote wanakwenda katika hiyo meli iliyotia nanga katika bandari ya Dar es Salaam hapo kwa ajili ya kupata hayo matibabu ya bure. Maanake wanasema kuna upimaji wa bure, upasuaji wa bure pamoja na tiba bure. Kwa hiyo wengi, mamia kwa maelfu ya wakazi wa Dar es Salaam wako pale wanataka kupata huduma, mpaka kiasi kwamba inaleta vurugu sasa.
Na ni meli kutoka wapi Dina?
Hiyo ni meli kutoka China ambayo imekuja kwa jitihada zilizofanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna wakati alikuwa amefanya hapa huduma matibabu bure, akaona watu wengi wamejitokeza, kwa hiyo akaomba msaada kutoka China kwa ajili ya kuleta hiyo meli kwa ajili ya matibabu.
Wanaposongamana, umesema kwamba kumekuwa na msongamano mkubwa watu wakielekea kwenye meli kupata matibabu. Ina maana kwamba labda maeneo wanapopata misaada ya kimatibabu kwa kawaida labda hayana haitoi misaada ya kutosha, na ndio maana wanakimbilia meli ya kutoka China.
Ni kweli, wengi tuliowahoji wamesema kwamba wamefanya hivi kutokana na fedha kwanza matibabu kuwa ngumu. Pia hospitali nyingi za serikali zinakuwa hazina vifaa, mtu pengine ana maradhi ambayo ya kutakiwa kufanya operation leo, anawekwa labda kwenye foleni mpaka kusema kufanya wiki mbili zijazo au mwezi mmoja, wengi wao wakiwa wanapoteza maisha. Hebu tumsikie huyu dada mmoja, Ashura Saleh, alikuja pale kabisa kupata matibabu. Anazungumza kwa nini aliamua kupiga foleni pale akapata kupata hayo matibabu kutoka China.
Hospitali za serikali binafsi tunaenda kama kawaida, lakini hapa tangazo lilitangaza Makonda akasema huduma ni bure kwa magonjwa yote. Sasa unaenda hospitali nyingine, magonjwa mengine huwezi kuyalipia. Sasa hapa tulivyoambiwa huduma iko bure, kwa hiyo tumeona wepesi wa magonjwa mengine kuja kujua matibabu yake kama ni bure tujue, kwa sababu hatuna hela vipimo vya kwenda kulipia huko.
Mkoa wa Dar es Salaam naye alizungumzia sana hiyo kwamba hayo matibabu kwa sababu ni bure au ni vipi, ndio maana watu wengi wamekuja. Paul Makonda naye tulimpata akazungumza.
Sio kwamba mwitikio huu ni kwamba wanaamini madaktari wa Kichina wanaamini wa Kitanzania, la hasha. Ni kwamba sasa hivi katika nchi inayopiga hatua kubwa kwenye upande wa matibabu ni Tanzania. Kwa kiwango kikubwa mpaka sasa hivi tunafanya operation za moyo hapa nchini kwetu. Tuna transfer figo hapa Tanzania, tena pale Muhimbili pale. Kitendo cha kuja huku ni kwamba hospitali zetu tunakuwa na vifaa vichache, kwa mfano kama Nyamala, Muhimbili na Amana kule. Vifaa vinapokuwa vichache unakuta unapangiwa ratiba. Kwa mfano kama wewe umegundulika unataka kufanya operation, njoo baada ya wiki mbili. Njoo baada ya wiki tatu. Hasa na huu mpango ni wa serikali tu kuhakikisha kwamba wanakuja hawa watu wote hapa. Aliyepangiwa tarehe za mbele anahudumiwa mapema ili kuhakikisha kwamba matibabu ni kipaumbele kwa kila mwananchi.
Nashukuru sana Dina Chahali kwa ripoti uliotupa nzuri. Sijui kama wewe mwenyewe labda umefika kwenye meli kwa pimo kidogo kidogo labda pressure.
mimi mzima kabisa, lakini kwa kumalizia tu kwamba hiyo meli inatibu watu 600 kwa siku.
Aha.
Unaweza kufuatilia huduma kwa watu 600
kwa siku. Asante sana.
Mpaka Ijumaa wiki hii. Asante sana.
Asante sana Dina. Sasa tupate habari muhimu za dunia.
Mahakama ya juu nchini Kenya leo imetoa maamuzi kwamba Rais Uhuru Kenyatta alichaguliwa kihalali kwenye zoezi la marudio lililofanyika Oktoba 26. Kenyatta alipata zaidi ya 98% ya kura kwenye uchaguzi uliosusiwa na upinzani. Majaji wote 6 waliosikiliza kesi hiyo wameamua kwamba kwa kauli moja kwamba Kenyatta alichaguliwa kwa mujibu wa katiba. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC, waliojitokeza kupiga kura walikuwa chini ya 39% ya Wakenya milioni 19.6 waliosajiliwa.
Kiongozi wa muda mrefu nchini Zimbabwe, Rais Robert Mugabe, amepuuzilia wito wa kujiuzulu kufikia leo adhuhuri na kuenda akakabiliwa na mashtaka ya kutaka kumuondoa mamlakani. Msemaji wa chama hicho Love Mau Matuke ameambia shirika la habari la Associated Press kuwa utaratibu wa mashtaka ya kutaka kumuondoa mamlakani kwa hakika unakuja baada ya kueleza hotuba ya Mugabe kuwa ilikuwa ya kushangaza. Si jambo ambalo tulitegemea. Tulielewa kwamba alikuwa anaeleza kujiuzulu ili kuepuka aibu ya kushtakiwa kuondolewa madarakani. Jeshi hili lilichukua njia yake yenyewe kama wanasiasa tunavyochukua njia yetu, lakini hatimaye lengo ni kuhakikisha kuwa anaondoka, amesema Matuke. Wapigania uhuru ambao walipigana sambamba na Mugabe katika mapambano ya ukombozi wameitisha maandamano ya kumtaka Mugabe aachie madaraka.
Kwingineko ni kwamba Ujerumani, ambayo ndio nchi imara zaidi katika Umoja wa Ulaya, imeingia katika mzozo wa kisiasa hii leo. Mazungumzo ya wiki kadhaa kuhusu kuundwa kwa serikali ya muungano yalisambaratika huku pande zote nne zikilumbana kuhusu sera za uhamiaji, kawi na utangamano wa Umoja wa Ulaya. Kiongozi wa nchi hiyo Chancellor Angela Merkel alitarajiwa kukutana na rais leo Jumatatu, lakini haikubainika wazi wapo ananuia kuunda serikali ya wachache, hatua ambayo haitotoa nafasi kwa uchaguzi mdogo kufanyika au atapendekeza uchaguzi ufanyike mapema mwakani. Habari kuhusu kusambaratika kwa mazungumzo hayo tayari zimeanza kuathiri masoko ya hisa katika bara Asia.
Na wanadiplomasia kutoka Marekani na China hivi karibuni wametembelea peninsula ya Korea siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kumaliza ziara yake katika eneo hilo. Ziara hiyo hususan ile ya balozi wa China nchini Korea Kaskazini, ambayo Rais Trump ameitaja kama hatua kubwa, imefufua matarajio ya kuimarishwa kwa juhudi za kidiplomasia za kutanzua mzozo kuhusu Korea Kaskazini. Song Tao, mjumbe wa maalum wa rais wa China Xi Jinping, amekutana mjini Pyongyang na afisa mwandamizi wa serikali kutoka Korea Kaskazini siku ya Jumamosi.
Barabara kabisa. Baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, sasa tuangalie mambo mengi ambayo yameendelea kugonga vichwa vya habari nchini Kenya. Kama unajua habari ambayo tumekuwa nayo kuhusu Robert Mugabe, ilianzia jana na imeweka watu katika hali ya sintofahamu katika maeneo mengi duniani. Hivi tukija hapa, nilikuwa naangalia vyombo vya habari hapa, ikiwa ni pamoja na shirika la habari la CNN wakieleza jinsi ambavyo watu walitarajia jana
kwamba
Rais Mugabe hotuba yake, walikuwa wamesema walikuwa na habari za moja kwa moja zilizoeleza alikuwa ameanza kuweka saini kusema kwamba anajiondoa.
Unajua, nilitazama hotuba yake, lakini kitu cha kwanza kilinishangaza ni kwamba sauti yake, japokuwa miaka nayo imeenda 93, alikuwa na sauti kabisa yenye nguvu kabisa ya uongozi. Na wengi walingoja sana, nilipokuwa nikiangalia kwenye mtandao moja kwa moja, wengi walikuwa nasema si useme unavyosema mara moja kuliko kurefusha nini.
Manake kwenye hotuba hiyo alianza kusema jinsi ambavyo ambavyo serikali itatekeleza miradi fulani mpaka wengine wakaeleza hata kuchoka, kwa sababu nani katika vyombo vya habari, katika taarifa ambayo nilisoma leo mapema hapa ilikuwa inaeleza kwamba kuna watu walibubujikwa na machozi kwa sababu ya kusikia kwamba anaeleza kwamba yeye atakuwa katika mkutano wa chama cha NANU PF.
Tena anasema kama mambo ni kawaida kabisa, anasema nitaongoza mkutano huu na mkutano huu si umepangwa chochote, tutaongoza vizuri, lakini hali ya kusema kwamba labda hawana imani naye na mjadala huo. Sasa hivi wanasema kwamba uko njiani,
mchakato ambao lazima ufike katika bunge la nchi hiyo. Unajua kama jinsi wanavyofanya hapa ni kuhakikisha kwamba hawataki ionekane kama ni kumpindua serikali, kwa sababu upinduzi, mapinduzi ya serikali ni watu wengi ama taasisi nyingi na mashirika mengi yanapinga, ikiwa ni pamoja na African Union.
Lakini kwa wakati huu jeshi, wanasiasa, wananchi wanaonekana kama wanawimba wimbo mmoja.
Naam.
Basi VOA Express kawaida yake haimaliziki bila ama haikwendi bila kibao. Na leo tunampata Jux anasema utaniua. Pata mambo.
Imekuwa asubuhi, wanja wa mapenzi moyoni umechafuka, na misitaki kufagia upendo uende. Ninajua yangu roho ndogo ni ndogo hasa ikipenda, toma nukiwa tofauti baby, unanumiza ndani na nyefe. Bado najuliza nikipi sijatimiza, bado najuliza nikipi kina kumiza, bado najuliza nikipi misijaweza baby, bado najuliza nikipi sijatimiza, najuliza nikipi kina kumiza, bado najuliza nikipi misijaweza baby. Hey, utaniua. Hey, baby, utaniua. Changa changa ni mladi upendeze, nikajibana bana mini sijikweze, sikutaka kugombana mini kupoteze baby, mladi niwe na wewe kibaya zaidi. Ulisema mpaka kifo mama ungerizi kwa wote, ila unanikatisha tamaha, mimi saki wende. Najuliza nikipi sijatimiza, najuliza nikipi kina kumiza, najuliza nikipi misijaweza baby, najuliza nikipi sijatimiza, najuliza nikipi kina kumiza, najuliza nikipi misijaweza baby. Hey, utaniua. Hey, baby, utaniua.
VOA Express, jiji kuu, Jux
anasema utaniua. Napenda sana hiyo style ambayo inaenda taratibu tu, lakini hapo mambo ni moto sana. Hebu tuone ni nini ambacho wasikilizaji wetu wanasema katika mitandao ya kijamii, hususan katika ukurasa wetu wa Facebook.
Benjamin Kinoti anasema kwamba safi sana.
Namuona Elisoda Riki anasema nawasikiliza kutoka hapa Bujumbura, Burundi.
Na kuna huyu Ramsili anasema safi sana. Nation Gwahi anasema nawapata vizuri sana.
Naona tuombe Damian anasema kutoka Dar es Salaam, nampongeza sana mheshimiwa Paul Makonda kwa utendakazi wake.
Basi ni hao na wengine wengi wanaendelea kutazama kupitia mtandao wa Facebook, na vizuri endelea kusikiliza VOA Express.
Pia waendelee kuchangia katika ukurasa huo, tukipata nafasi tutasoma mengi zaidi.
Basi kama ulivyosikia awali ni kwamba nchini Kenya uamuzi hatimaye umefanywa na mahakama ya juu kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa marudio uliofanyika hivi majuzi tarehe 26 mwezi uliopita, na wamesema kwamba chama tawala cha Jubilee chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta basi ni chenye ushindi. Na maoni mengi yametolewa kutoka sehemu tofauti za taifa la taifa hilo. Na upande wa Garissa katika mashariki, kaskazini mashariki mwa taifa
mwa Kenya
pia wametoa maoni yao. Hebu tusikie wanasema nini watu kutoka upande wa Garissa.
Aya, sasa kutoka Garissa nafikiri moja kwa moja twende mpaka kwa Salma Mohamed, mwandishi wetu kule Mombasa. Pia amezungumza na baadhi ya Wakenya huko, kama unajua eneo la Mombasa sana sana linatajwa na upinzani, sijui kama wanavyoeleza ni tofauti. Hebu tusikie wanasemaje.
Kwa majina naitwa Mildred Odinga, mimi ndio chairlady wa hii timu ya mama mashinani Mombasa County, na ni furaha kubwa sana kwetu huku kwa president. Ndio maana leo tukaamua tuingie barabarani, tusherekee kila mahali wajue kama sisi Mombasa kuna Jubilee, si uongo. Atashinda na ilikuwa ni lazima apewe kwa sababu amepigiwa kura hajaiba. Tunatembea kuanzia town mpaka Mama Ngina, tukitoka pale tutaangalia tenda. Wabeni leo ni
sisi Jubilee Mombasa tuko. Ni vile tu watu hii juzi walitutishia, wanatufuata tukienda kupiga kura, lakini Mombasa hii second time Jubilee ni wengi kwa sababu tunajua kuna viongozi wa NASA wametoka mrengo wao wameingia kwetu.
Piga kura mara ya kwanza wakageuza ushindi wakasema hakushinda, tukakubali tukatulia. Merudiwa mara ya pili tukapiga kura wakasema hajashinda, tukarudi kotini, sasa tumeshinda tena.
Vile vile wameelezea VOA kuwa uamuzi huo wa mahakama sasa utawapa Wakenya fursa ya kuendelea na shughuli zao za kikazi ambazo ziliathirika pakubwa.
Sahihi. Mambo ya kusema ati mimi ni NASA, mimi ni Jubilee, aeke kando. Kila mtu aeke bendera ya chama chake chini, tupandishe bendera moja ya serikali. Watu wafanye kazi, warudie kazi zao za kawaida kwa sababu uchaguzi si mwisho.
Naambia ni watulie, wasiwe na fujo. Wao ni ndugu zetu kama kawaida. Tuendelee na maisha. Tazidi kuwa ndugu, jamaa, marafiki. Hatuna kinyongo wala hasira. Ni watu wa amani.
Sisi unaona vile tunapotembea, hata hatuna shida na hakuna mtu tumemtukana barabarani. Tunacheka na watu barabarani na hatujasumbuliwa hata na polisi. Umeona hata polisi hapa, hakuna polisi kwa sababu mpaka tumezunguka town tumefika mpaka hapa, hakuna mtu amevuka pavement anaenda kwa duka ya mtu, hakuna mtu hata ana mawe, ni mikate na picha za Uhuru na Ruto. Maraga ameamua, si ndio tumepita, kwa hivyo ni mkate full.
Kwa upande wao wafuasi wa muungano wa NASA wametulia kimya na wanasema wanasubiri kauli ya kiongozi wao Raila Odinga ambaye kwa sasa yuko ziarani nchini Tanzania.
Haya, Ripoti nzuri sana yake Salma, amezungumza na baadhi ya wakazi huko pwani ya Kenya. Lakini huko Nairobi ndio tena mambo ya kitovu cha mambo, ambapo tena narudi kwa Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kwa kifupi tueleze hali ilivyo sasa hivi kabla tusikie sauti za wakazi wa Nairobi. Kennedy?
Naam.
Unanipata vizuri? Nasema kwamba utuambie hali ilivyo sasa hivi tunapozungumza kwa kifupi, kisha baadaye tusikie sauti za wawili watatu kutoka Nairobi.
Nairobi kutulivu Horizon tunavyozungumza sasa. Wale ambao kuna makundi madogo madogo ya watu ambao wanaendelea kusherehekea ushindi wa Rais Kenyatta, wakiinua mabango ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto, wakisema kwamba angalau Mungu amepokea sala zao na sasa Rais Kenyatta ndiye rais wao atakayewaongoza kwa miaka mitano.
Naam, Wandera, naam, umezungumzia Nairobi. Labda unaposema Nairobi unasema kote ama kulingana na jinsi umeangalia pia kuna maeneo mengine, kuna chochote ambacho labda si cha kufurahisha?
Naam, jinsi nilivyoeleza hapo awali, kulikuwa na gasi asubuhi baada ya kutangazwa Rais Kenya ushindi, kwamba Rais Kenyatta alichaguliwa vilivyo kwa mujibu wa sheria katika maeneo ya Kaongware viungani mwa jiji la Nairobi. Naam. Lakini maafisa wa polisi waliweza kufika eneo hilo na kudhibiti hali. Lakini eneo la Kibra tunavyozungumza sasa, hatujapokea ripoti za maandamano yoyote. Lakini katikati mwa jiji tunavyozungumza kuna utulivu, japo watu wanaonekana wameelekea nyumbani, lakini kuna utulivu. Hamna ishara yoyote kwamba kuna machafuko.
Basi moja kwa moja tusikie yale Wakenya walikueleza hapo mapema leo.
Sisi maombi yetu ni usalama na watu wapendane. Mali zimeharibika na tunataka Kenya iendelee mbele. Kwa hivyo Maraga leo amefanya uamuzi mzuri na tumefurahia hiyo maneno.
Sisi watu wa NASA tunasubiri kwamba viongozi wa NASA watupe the way forward. Sasa ile aita kunipress mara hii atuambie the way forward.
Sasa najua hii election ilikuwa ya mtu mmoja. Sasa hii tuwe sema hivi ni kushinda alishinda kwa sababu yeye alikuwa mtu mmoja. Hii mabishano ilikuwa ya mtu mmoja tu. Mimi najua tu mimi na president.
Uamuzi wa jaji umempendeza. Ni nani mefurahia na unga mkono koti ya leo ama uamuzi wa leo. Na sasa vile koti la sitaimu iliamua turudi katika uchaguzi, tulifurahia sababu it was godly ruling. Mimi ningeomba wa Kenya wote, hata wakiwa ni upande ule mwingine, Kenya ni kubwa kuliko binadamu yoyote. Watu waache kuuana, watu warudi katika kazi zao na biashara zao, tujenge Kenya sababu ya watoto wetu na kesho.
Ni maoni ya baadhi ya Wakenya katika VOA Express hivi leo kuhusu hali ilivyokuwa baada ya jaji mkuu na majaji wengine kusema Uhuru Kenyatta ndiye rais halali. Nikimkaribisha mwenzetu hapa, nani huyu? Sandy Shomari. Nisome hili moja la Nathan Ngotea, anasema Uhuru sasa piga kazi, East Africa ijue kwamba upo sawa.
Asante sana, niko tayari kabisa kuwaletea vitu mbalimbali vinavyotamba kwenye mitandao ya kijamii hii leo. Harrison Kamau, ikiwa ni birthday sio mchezo, hongera sana.
Nashukuru sana.
Na kwenye mitandao basi ni picha kama mnavyokumbuka ya Miss Kenya 2017. Madeline Jeruto yupo kwenye Instagram ya VOA Swahili pale. Alitangazwa kuwa amekamata nafasi ya tano kwenye michuano ya Miss World iliyofanyika sana China kule siku ya Jumamosi kama mnakumbuka. Sasa basi mengi yamekuwa kizungumza kule nchini Kenya baada ya kuwasili, na mengi yamekuwa kionekana pale, na vile vile nilipata nafasi ya kupata sauti yake kusikia anayosema baada ya hayo mashindano.
Nimeweza kujifunza mengi kutokana na Miss World. Sio taji tu peke yake ndio unaangalia. Unaangalia pia opportunities na pia vile unaweza kuinteract na watu wengine, una make connection na pia kujifunza mambo mengi kutokana kwa nchi zingine.
Haya, ni Margaret Jeruto huyo baada ya michuano ya Miss World anatoka kule kinaitwa Marquette County nchini Kenya. Msisahau pia jana American Music Awards 2017 zilifanyika. Bruno Mars, mnamfahamu Bruno Mars?
Bila shaka na ngoma moto sana.
Ameondoka na tuzo saba vipengele tofauti: msanii bora wa mwaka, video bora ya mwaka, msanii kiume anayependwa, album inayopendwa. Wengi wamepata ushindi kwenye mitandao. Bruno Mars anazungumza ni Bruno. Ukiingia Instagram utakutana na picha ya Beyonce. Mnakumbuka Beyonce alikwenda kwenye harusi ya Serena Williams. Picha aliyopiga sasa, nywele iko mgongoni. Mm-hmm. Sio mchezo, na kivazi cha hali ya juu. Basi ile picha leo inapigiwa kelele baada ya kwenye mitandao. Kila mtu jamani, Beyonce
amependeza kwa kweli. Wana wataweza kuona mengi zaidi. Bila shaka wataingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye Instagram na kadhalika, kuingia katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Asante sana VMJ Muridhi, Sunday Shomari, mambo moto sana kutoka hapa studio za VOA Express, jiji kuu la Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi na waaga, na siwezi kumsahau msimamizi wa matangazo haya ambaye ni Khadija Riami, na vile vile mwelekezi Aida Issa. Kutoka hapa Washington, kwa heri ya kuonana.